δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ψυχοκόρη σε ένα ζευγάρι στον Πειραιά που έχει μια ακόμη κόρη, που έχει μια ακόμη κόρη. Είπαν θα την ταΐζουνε και θα τις κάνουν δώρα, και θα τις κάνουν δώρα. Όμως τις τρώσαν στη δουλειά από την πρώτη ώρα, από την πρώτη ώρα. Δυο χρόνια τους καθαρίζε, τους έκανε τα ψώνια, τους έκανε τα ψώνια. Την ίδια ρόπα φοράγε με ήλιο και με χιόνια, με ήλιο και με χιόνια. Κάθε που έκανε ζήμιες τη δέρναμε μανία, τη δέρναμε μανία. Αυτός ήταν ο τρόπος τους να βγουν απ' την ανία, να βγουν απ' την ανία. Κορίτσι 12 χρόνο δουλεύει υπηρέτρια. Λένε πως τους λείπουνε λεφτά και πως αυτή είναι η φταίχτρα, και πως αυτή είναι η φταίχτρα. Κορίτσι 12 χρόνων, μικρό παιδί αθώο, μικρό παιδί αθώο. Το κλείνω στο φωταγωγό μέχρι να μοιάσει ζώο, μέχρι να μοιάσει ζώο.
βήτα απ' τη σκλάβια. Και τα νερά ταράξτε, και τα νερά ταράξτε.
8 λεπτά μετά από τις 4, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλώς ορίσατε. Η Μαρίλια Γερόντι διφροντίζει τον ήχο, η Ντερής Πρίντιζης είναι στο μικρόφωνο το 1, γιατί δεν είμαι μόνος μου σήμερα. Πάλι φυσικά για θέατρο θα μιλήσουμε, η μουσική και το θέατρο, αλλά και ο κινηματογράφος, οι πτυχές της εκπομπής αυτής. Αλλά όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος φέτος το όνομά του και η παρουσία του βρίσκονται σε 4 διαφορετικά θέατρα συγχρόνως. Αυτά, όσο και να ήθελα, όσο και να προσπαθούσα, δεν θα μπορούσα να τα συμπυκνώσω σε ένα τηλεφώνημα. Οπότε παρακάλεσα την Εφέλη Μαϊστράλη να έρθει εδώ. Τα έχουμε πει και παλιότερα. Είπα όμως τώρα να τα πούμε λίγο εφόλης της ύλης, γιατί όπως μου είπε λίγο πριν ξεκινήσουμε, 14 χρόνια. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ
και, εμείς.
Και μπορώ να σε βλέπω κιόλας σήμερα, γιατί το τηλέφωνο είναι τηλέφωνο, η παρουσία είναι παρουσία.
14 χρόνια.
14. Αν μετράω σωστά, βγήκα από τη σχολή το 2011, ξεκίνησα να δουλεύω 11-12 αυτή τη χρόνια.
Πώς αρχίζουν όλα μέσα σου καταρχάς?
Πώς αρχίζουν όλα?
Από το σχολείο, μετά το σχολείο.
Μετά το σχολείο, γιατί
ξέρω ότι έχεις σπουδάσει και κάτι άλλο.
Ναι, έχω σπουδάσει νομική. Εγώ όταν τελείωσα.
Ωραία, λόγω και κάτι άλλο λες γενικά.
Ναι. Έχω σπουδάσει λοιπόν και κάτι άλλο, γιατί στο Λύκειο, όταν τελείωσα δηλαδή με τις Πανελλήνιες, πέρασα στη νομική εδώ στην Αθήνα. Μετά δούλεψα 18-19 χρονών, εκεί ακριβώς αυτή τη χρονιά δούλεψα ως ταξιθέτρια στο Παλάς τότε που μόλις είχε ανοίξει.
Που μόλις είχε ξανανοίξει, μάλλον.
Μόλις είχε ξανανοίξει, ναι. Με το 2 τότε του Παπαϊωάννου.
Μάλιστα.
Ναι. Και
ο Σερβετάλης εκεί δεν ήταν.
Ακριβώς, ο Σερβετάλης ήταν εκεί. Εγώ ήμουν ένα παιδί 18 χρονών. Και
που μπορεί να με έχει βάλει τη θέση μου τότε.
Πολύ
το
πιθανό.
Λέω με την έννοια του
πολύ,
θεάτρου.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Μα είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί που έχουν κάπως μια πρώτη επαφή ως ταξιθέτες. Γιατί το βλέπεις από κοντά όλη την κατασκευή.
Η δουλειά αυτή την επέλεξες ή σε επέλεξε για βιοποριστικούς λόγους ή του θεάτρου η ιδέα υπήρχε μέσα σου και ήθελες να πας όσο πιο κοντά γίνεται?
Δεν υπήρχε ιδέα του θεάτρου ως κανονική δουλειά. Υπήρχε
και
ως
έγινε
παρεργό.
Εκεί, και έγινε
και
εκεί.
Και έγινε, γιατί μπαίνοντα στη σχολή υπάρχει μια αστεία ιστορία. Εγώ νόμιζα, βλακωδός θα πω, ότι...
Σε ποια σχολή τώρα, στη νομική ή στο δύο?
Στο δύο. Εγώ μπήκα στη νομική θεωρώντας, δεν είχα αποφασίσει τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, όταν τελείωσα τις Πανελλήνιες. Έβγαλε ένα πολύ καλό βαθμό, αυτό το οποίο... Τέλος πάντων, ακούγεται κάπως, ξέρεις τώρα, έβγαλα
για τα παιδιά τα οποία δίνουν.
Ήμουνα μία επιμελής μαθήτρια. Έβγαλα λοιπόν ένα μεγάλο βαθμό, είχα μία έφεση, μία κλίση στα καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά και αρχαία. Είχα μια μεγάλη αγάπη για τα αρχαία ελληνικά και όλα αυτά και μια μεγάλη έφεση πραγματική. Δηλαδή, κάπως μου ταιριάζανε, μου βγαίνανε εύκολα. Έβγαλα λοιπόν το μεγάλο βαθμό, πέρασα στη νομική για όλους τους λόγους και για prestige και επειδή ήταν μια σχολή που δεν είχες να αποφασίσεις εξ αρχής τι θα κάνεις.
Ναι.
Κάπως ήταν πιο γενική. Και λέω: θα πάω, θα κερδίσω χρόνο και κούτσα-κούτσα θα ανακαλύψω στην πορεία τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Περνάω λοιπόν στη νομική, μετά πιάνω δουλειά ταυτόχρονα γιατί ήθελα να έχω και μια ανεξαρτησία να μπορώ να ζήσω. Πιάνω δουλειά λοιπόν στο Παλάς και ψάχνω ταυτόχρονα κάτι να μου αρέσει, γιατί βαριόμουν λίγο πώς το λένε, στα αμφιθέατρα. Δηλαδή διάβαζα και για τις εξετάσεις, αλλά ψιλοβαριόμουν. Και ψάχνα κάτι να περάσω καλά.
Καταρχάς γεννημένη εδώ Αθήνα.
Γεννημένη Αθήνα, μεγαλωμένη στην Γαλιθέα.
Όλα
στην Αθήνα. Οπότε έψαχνα κάτι να μου αρέσει. Μου άρεσε τρομερά το θέατρο. Ήμουν αυτό το παιδί, το γαλλικά πιάνο, όλα αυτά. Και έδωσε εξετάσεις. Έτυχε να είμαι με έναν συνάδελφο, ο οποίος, ήμασταν μαζί στην είσοδο, αλάτι πιπέρι, αυτό που λένε κορίτσι αγόρι, ο οποίος είχε τελειώσει το 2 Αθηνών. Και μου λέει, θες να δώσεις, να δεις πώς είναι το θέατρο.
Στην είσοδο που έμενες?
Στο Παλάς.
Α, μάλιστα. Ναι.
Μου λέει, θες να δώσεις? Του λέω, να δώσω.
Ναι.
Γιατί όχι, ωραίο.
Ναι,
νόμιζα
ναι.
όμως ότι είναι, αλλά δεν μπορούσα να πληρώσω ιδιωτική σχολή.
Ναι.
Τότε το ΟΔΙΟ ήταν μικρατική.
Μάλιστα.
Και είπα, θα πάω στο εθνικό ή στο ΟΔΙΟ.
Μάλιστα.
Έτσι, για να,
ναι,
για
ναι,
να δω.
Ναι.
Περνάω στο ΟΔΙΟ, δεν περνάω στο εθνικό. Και νομίζω ότι είναι έτσι σαν ένα εργαστήριο. Και με παίρνει τηλέφωνο η γραμματεία τότε και μου λέει, Εφέλη μου, πέρασε, συγχαρητήρια. Είναι 10 με 10 κάθε μέρα με απουσίες. Λέω, τι εννοείται 10 με 10. Ναι, 10 το πρωί με 10 το βράδυ με
απουσίες. Ούτε το θέατρο δεν προλάβαινε δηλαδή.
Ναι. Ακριβώς. Οπότε μπήκα. Δηλαδή,
άφησε το θέατρο.
Άφησε τη δουλειά, μπήκα στη σχολή.
Η νομική.
Έδινε εξετάσεις κάθε Σεπτέμβρη. Την τελείωσα στα 6 χρόνια. Εντάξει, ναι, έχω ναι, το ναι. πτυχίο, το έχω κορνιζάρει.
Ναι, 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 ναι.
Δεν έχω άσκηση. Με ρωτήσετε ναι. νομικά.
Όχι, 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 όχι.
Δεν είμαι καθόλου ειδική.
Όχι, όχι.
Αυτό.
Ωραία.
Πολύ ωραία σπουδή, βέβαια, η νομική. Να το πούμε και αυτό. Με έχει βοηθήσει μετά στα γραψίματα.
Αυτό
με βοήθησε τρομερά.
Αυτό θα ρωτήσω τώρα. Να πούμε ότι όλες οι μουσικές επιλογές είναι από εσένα σήμερα. Δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, γιατί έχουμε τόσα να πούμε. Ξεκινώντας από τις Πυριδούλες, που χρονολογικά είναι το παλιότερο στην παρούσα φάση.
Στην παρούσα
όχι,
φάση.
Όχι στη ζωή σου.
Όχι στη ζωή μου.
Όχι στη θεατρική ή στη συγγραφική σου ζωή.
Όχι.
Οι Σπυριδούλες, οι οποίες τις είχα δει εγώ σε μια εξαιρετική παράσταση που ευτυχώς επαναλαμβάνεται στο Φεστιβάλ Αθηνών mm-hmm. στην Πειραιώς 260 πριν από δύο χρόνια.
Δύο χρόνια.
Και η μουσική.
Η μουσική είναι το Thrax Punks. Αυτή ήταν μια. Είναι αυτό τώρα, αυτά τα παιδιά. Κάπως εμείς ήρθαμε σε επαφή, γιατί έπαιζε σε μια παράσταση στη Φιλομένα Μαρτουράνο του Οδυσσέα Πασπιλιόπουλου και έγραφε ναι. μουσική
ναι.
ο ένας από αυτούς, ο Πάνος Ογκίνης.
Ναι.
Και είχαμε μια πολύ ωραία επαφή. Έτσι ήρθα, άκουσα και τα κομμάτια του.
Οι οποίοι είχαν γράψει και στην Άλκηστη που έπαιζε ο Οδυσσέας Πασπιλιόπουλος πριν.
Ακριβώς. Ναι. Και όταν μας ήρθε η ιδέα ως ομάδα να κάνουμε αυτή την πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών και να γράψω εγώ τις Πυριδούλες, κάπως μας τέριαξε αυτή η οπτική του. Παίρνω κάτι, παλιούς ήχους, παίρνω κλασικούς ήχους, παραδοσιακούς. Και τους εξυγχρονίζω, γιατί και εμένα η σκέψη μου πάνω σε αυτή την ιστορία ήταν ακριβώς αυτή. Να πάρω την ιστορία της Πυριδούλας, να πάρω αφηγήσεις και από άλλες γυναίκες που έχουν υπάρξει ψυχοκόρες και να τις φέρω στο σήμερα με μυθοπλασία.
Να πούμε όμως ότι για τη Σπυριδούλα, για ποιο πρόσωπο πρόκειται.
Η Σπυριδούλα είναι μια ιστορία στις αρχές του 50, μιας ψυχοκόρης 12 χρονών, η οποία κακοποιήθηκε βάναυσα από τα αφεντικά της και ήταν αυτό το μικρό κορίτσι που μίλησε. Δηλαδή, όταν τελικά νοσηλεύτηκε στο Τζάνιο και θα μπορούσε να έχει αποκρύψει τα βασανιστήριά της, όπως την είχε δασκαλέψει βέβαια η αφεντικίνα της, που την κακοποιούσε κιόλας, που τη σιδέρωσε.
Ναι. Με το σίδερο.
Με το σίδερο. Ασύλληπτης βιότητας και σκληρότητας. Όλο το...
Πώς να τα κρύψεις αυτά.
Όλο αυτό. Απίστευτο.
Δηλαδή και από οπτική απόψη.
Εντάξει, θα μπορούσε να το κρύψει με αστείους τρόπους, γιατί τότε, αν κάποιος δεν ήθελε να δει κάτι, δεν το έβλεπε. Όπως και σήμερα συμβαίνει, βέβαια.
Ναι. Όμως υπήρξε ένα άτομο, που θυμάμαι από την παράσταση τότε.
Υπήρξαν
στο νοσοκομείο.
Ήταν μια νοσηλεύτρια που προσπάθησε να εκμεύσει από τη Σπυριδούλα την αλήθεια.
Ναι.
Βέβαια, αν η Σπυριδούλα δεν μιλούσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
Ναι, βέβαια.
Εκείνο το κορίτσι βρήκε το θάρρος. Εκείνο το μικρό κορίτσι βρήκε το θάρρος να μιλήσει για αυτό που τη συνέβη. Και από εκεί έχω τραβήξει κι εγώ το δικό μου έργο. Δηλαδή, δεν είναι μια ντοκιμενταρίστικη αφήγηση της ιστορίας Σπυριδούλας, γιατί δεν με ενδιαφέρει να κάνω και τέτοια έργα ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι και η δουλειά μου, επειδή δεν είναι και το αντικείμενό μου ως ιστορικός ή μελετητής ή κοινωνιολόγος. Εμένα η δουλειά μου είχε να κάνει με το να αναδείξω αυτή τη γραμμή ενός ανθρώπου που κακοποιείται, μιλάει και διεκδικεί το χώρο του στη ζωή. Αυτό δηλαδή έχω προσπαθήσει να κάνω στις Σπυριδούλες. Εξού και ένας συλλογικός χορός, εξού και η ομάδα των γυναικών που αφηγούνται ιστορίες και διεκδικούν τη θέση τους το σήμερα πια. Διότι αφορά και στις οικιακές εργάτριες του σήμερα.
Αυτό σίγουρα και ήμουνα 12 χρονών πρέπει να ήμουνα και νομίζω ότι ήταν η πρώτη εκπομπή από την πρώτη σελίδα του Φρέντι Γερμανού, ο οποίος είχε ολοκληρώσει το πορτρέτο της Πέμπτης, την τότε ΕΡΤ, και η πρώτη εκπομπή ή που είχα δει εγώ ή που είχε προβληθεί από την πρώτη σελίδα που ήταν... που εστίαζε σε ιστορικά πρόσωπα και σε γεγονότα, είτε σε μικρότερη είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα, ήταν για τη Σπυριδούλα και είχα σοκαριστεί πραγματικά από όλο αυτό. Εννοείται ότι δεν είχες χρειάσει εικόνες, ούτε λέμε κάτι τέτοιο. Ο νατουραλισμός που μπαίνει μέσα στην γραφή σου, δηλαδή ως προς το θέαμα, είναι πια θέμα και του σκηνοθέτη που θα πάρει το κείμενο και θα το κάνει παράσταση?
Σίγουρα, πάντα είναι απόφαση του σκηνοθέτη πώς θα
είτε
μεταφέρει.
Είτε λεκτικά είτε με το σώμα, έτσι.
Εμένα πάντως στα έργα μου, αυτά που έχω γράψει μέχρι τώρα, έχω επιλέξει να μην έχω βία στη σκηνή. Η βία είναι αφηγηματική.
Φανερή εννοείς.
Ναι, δηλαδή δεν συμβαίνει το αίμα. ακόμα και στην Κακούργα Πεθερά, που πάλι ήταν ένα μεγάλο έγκλημα, το έγκλημα της Χαροκόπου στις αρχές του αιώνα, που είχε επίσης μια τρομερά βίαιη σκηνή με ένα διαμερισμό πτώματος, επέλεξα, μ' αρέσει αυτό στο θέατρο εμένα, να μην υπάρχει βία στη σκηνή, να υπάρχει στο λόγο, να μην υπάρχει βία στη σκηνή, να υπάρχει στο λόγο, για να μπορεί ο θεατής να φαντάζεται αυτό που, αυτή την εικόνα, δηλαδή να ακονίζει τα δικά του μέσα στο μυαλό του. Διότι ζούμε σε μια εποχή που είναι τόσο εξελιγμένη πια η εικόνα. Μπορείς να δεις βία, ποια εικόνα, δηλαδή στις ειδήσεις η βία είναι τρομακτική. Ναι. Για ποιο λόγο το να φέρεις στο θέατρο μια ακραία σκηνή βίας με ρεαλιστικούς όρους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, να είναι πιστική, τρομακτικά δύσκολο, γιατί το μάτι είναι τρομερά εξοικειωμένο πια, οπότε θα καταλάβει το ψέμα. Οπότε, εγώ επιλέγω να το κάνω με αφηγηματικό τρόπο, να μην υπάρχει αίμα στη σκηνή, αλλά παλαιά, σύμφωνα με τους αρχαίους τραγικούς, όλα να συμβαίνουν από πίσω και ένας αγγελιαφόρος να δίνει όλη την περιγραφή του τι συνέβη. Εμένα αυτό είναι και πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη πρόκληση συγγραφική.
Μάλιστα.
Το πώς περιγράφεις.
Και οι Σπυριδούλες τώρα πώς έχουν επανέλθει?
Έχουν επανέλθει πρώτα απ' όλα με αλλαγές. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στη δουλειά. Πιστεύω στην εξέλιξη των πραγμάτων γενικότερα. Ναι. Και ως ηθοποιός και ως συγγραφέας. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει ποτέ ακριβώς σε ένα αριστούργημα, και τη στιγμή που το πιστεύεις αυτό, νομίζω ότι κάπου εκεί τελειώνει, πεθαίνει.
Κοίταξε, η δημιουργία. Και το έργο τότε για 4 παραστάσεις, νομίζω, και οι 6, δεν θυμάμαι.
Και 16 να συνέβαιναν. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν γράφω, ειδικά όταν γράφω, που είναι μια πρωτότυπη δημιουργία, να εξελίσσομαι μέσα από τη γραφή και από τη συνομιλία. Μάλιστα. Δηλαδή, όσο με παίρνει, να μπορώ να διορθώνω. Δηλαδή, το βλέπεις εσύ, συζητάμε 5 πράγματα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ και με τα 5, μπορώ να συμφωνώ με τα 2.
Σύμφωνη.
Ή μπορεί να μου βάλεις μια φιτιλιά για ένα και να αρχίσω να το σκέφτομαι.
Μα έτσι πάει παρακάτω η κουβέντα.
Ακριβώς.
Όχι με τις συμφωνίες πάντα, αλλά με τις διαφωνίες. Ναι.
Οπότε οι Σπυριδούλες ξανανεβαίνουν, γιατί θέλαμε να τις κάνουμε έτσι και αλλιώς, γιατί παίχτηκαν πάρα πολύ λίγο. Και όντως η ανταπόκριση που είχαμε από τους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύ γλυκιά και ενθαρρυντική. Οπότε θέλαμε να τις ξανακάνουμε. Το κείμενο έχει αλλαγές σύμφωνα με έτσι κουβέντες που έκανα, με συζητήσεις που έκανα με το σκηνοθετικό team, το Θανάση και το Χάρη, το Θανάση Ζέρετη και το Χάρη τον Γκρεμίδα που έχουν σκηνοθετήσει. Κάναμε πολύ ωραίες κουβέντες και πήγαμε παρακάτω αυτό το κείμενο μαζί. Δηλαδή η τελική έκδοση έχει αλλαγές από αυτό που έχει δει.
Μάλιστα.
Έχω βάλει μια παράβαση, έχω αλλάξει σειρές, έχω αλλάξει σκηνές. Το έχω λίγο έτσι. Έχω προσπαθήσει να το ραφινάρω.
Και πού και πότε παίζεται?
Παίζεται στο θέατρο Τζένι Καρέζη κάθε Σαββατοκύριακο. Θα το γυρίσουμε, μάλλον, δηλαδή παίζουμε τώρα, έχουμε μέχρι Γενάρη κάποιες παραστάσεις και ψάχνουμε να δούμε τώρα, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, γιατί όντως η ανταπόκριση είναι μεγάλη και δεν θέλουμε να την αφήσουμε την παράσταση, απλώς παλεύουμε να το συνεχίσουμε, θα δούμε πώς, δεν έχω ακόμη απάντηση γι' αυτό, για τις ημέρες, για τις ώρες, αν θα τα καταφέρουμε, παλεύουμε να βρούμε. Τζένι Καρέζη, 6 και 7 το Σάββατο, 6 το Σάββατο, 7 την Κυριακή.
Είναι ανεξηγητή γραφή να λύσω πολεμό που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγώνες. Γυμνή με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγωνές. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο παλιχτά και στείλε τη φιγούρα μας στον πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στο πέλαου τα νυχτά και το δέντρι με το πουλί που κρόζει το μεγάλο. Για το άστρο της Ανατολής κινήσαμε μικρή, πουλί πουλάκι στεριανό, θάλασσα δε σου πρέπει. Και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη. Του ναύτη δώσ' του στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες μα τίποτα δεν είδες. Μες στο μετάξι κρύβονταν της ίδιας η σκορπιή. και φέρνα γέρα στις νοτιάς την πλώρη άμμο κι ακρίδες. Σημάδι μαύρα απόμεινε για σε σπάσω χαλκάς. Στην αγορά τα λίτζεριού δεμένη να σε σύρω και πήδηξω μικρός θεός μια νύχτα τον Ινκάς. Στο Αιγαίου τα γάλανα νερά δυο μίλια όξω απ' τη Σκυρό. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς στοχαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου. Ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου.
Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, έτσι όπως είδαν τον λίχνο του Αλαδίνου, του Θάνου Μικρούτσικου και του Νίκου Καβαδία. Είπαμε ότι η Νεφέλη Μαϊστράλη έχει επιλέξει όλα τα κομμάτια της σημερινής εκπομπής και επειδή θα πλησιάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, ας ακούσουμε Δρόμοι Παλιοί, Μίκης Θεοδωράκης, Μανώλης Αναγνωστάκης με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά σε αυτήν την ηχογράφηση και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα τρία θεατρικά έργα στα οποία εμπλέκεται με πολύμορφο τρόπο στο καθένα.
Περπατώ νύχτες των γυρισμών αναποτρέπτες κι η πόλη νεκρή. Σε κάθε γωνιά κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου και εγώ ξεχασμένο. Γιατί θα σώσ, να περπατώ κρατώντας μια σπίδα τρεμοσβηστή στις υγρές μου. Παλάμε. και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε.
Στις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Πιο καραβό λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα. Σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα. Θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε. Κι εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Thank you.
ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, αχ τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο ημίωρο. Είμαστε με την Εφέλη Μαϊστράλη. Λέμε για τις παραστάσεις στις οποίες είτε γράφει, είτε παίζει, είτε και τα δύο ενίοτε. Δεν συμβαίνει αυτό φέτος. Αλλά το καράβι αυτό θα μας πάει στοιχείο τώρα.
Και
δεν είναι το ένα καράβι από τυχείο, αλλά είναι ένα άλλο καράβι, το Αλέξανδρου Δήμα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είπαμε δικές σου επιλογές όλα. Στοιχείο γιατί και πώς.
Στοιχείο γιατί αφενός είναι η καταγωγή μου από εκεί, του πατέρα μου δηλαδή.
Α, δεν το ξέρω.
Ναι, ναι. Α. Εξού και Μαϊστράλη. Επειδή είναι άνεμος του Αιγαίου, είναι όλο αυτό. Κάπως έτσι, γλυκά, γλυκά. Ναι, ναι. Τώρα συμβαίνει μια παράσταση πολύ αγαπημένη μου που έχω κάνει εγώ τη διασκευή. Την σκηνοθετεί ο Θανάσης Ζερίτης. Και είναι ο ήλιος με δόντια του Γιάννη Μακρυδάκη.
Συνεργάτης χρόνια και με τον
Συνεργάτης χρόνια, ακριβώς.
Και με τον Θανάση, ναι.
Και έχει σκηνοθετήσει από τα, δηλαδή, από τα πρώτα μου έργα τα έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης. Και έχουμε μια πολύ ανοιχτή συνομιλία πάνω στα κείμενα. Και στη δουλειά, δηλαδή με έχει σκηνοθετήσει και ως τοπιό. Ο ήλιος με δόντια λοιπόν ήταν ένα αγαπημένο έργο του Θανάση, αυτή η λογοτεχνία του Γιάννη Μακρυδάκη.
Πρόσφατο σχετικά.
Πρόσφατο.
Ναι.
Ναι, είναι πρόσφατο. Είναι ένας νέος άνθρωπος, πολύ γραφότατος, υπέροχος λογοτέχνης, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα από τότε που είχε γράψει τον ήλιο με δόντια. Αλλά αυτό είχε κάτσει στο Θανάση, του άρεσε πάρα πολύ. Μου είχε πει να το διαβάσω πριν κάποια χρόνια. Μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ και ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού να το κάνει, ήθελε όλο. Ναι. Και μου είχε προτείνει να το κάνω διασκευή για θέατρο. Το οποίο τελικά συνέβη φέτος με μεγάλη μας χαρά και παίζεται στο θέατρο Μπέλος από τον Παναγιώτη τον Εξαρχαία και τον Γιάννη τον Λεάκο, δύο πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς.
Και σε ένα χώρο που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα.
Που τον αγαπώ πολύ. Το,
ναι, ναι.
Το, δηλαδή,
στην Πλάκα.
Στην Πλάκα το, ναι. Το θέατρο Μπέλος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο.
Ναι.
Και κάπως έχουμε και εμείς, δηλαδή ως For Frontal, η ομάδα, παρόλο που η παράσταση αυτή δεν είναι της ομάδας,
ναι, ναι, ναι.
Ωστόσο έχουμε επενδύσει, ξέρεις, ψυχή και σώμα και φίλους και απ' όλα. Δηλαδή δεν είναι ένας επαγγελματικός χώρος, είναι κάτι περισσότερο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ηλιός με δόντια παίζεται εκεί, γιατί και του ταιριάζει. Και κάπως είναι σαν όλα τα αγαπημένα να κουμπώνουν με ένα πολύ αγαπημένο χώρο.
Η σκέψη να γίνει με δύο ηθοποιούς.
Αυτή ήταν μια σκέψη του Θανάση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν κάναμε τη διασκευή, εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω πάνω σε κείμενα, ειδικά όταν κάνω διασκευές, συζητάω με τον σκηνοθέτη, ανάλογα αν είναι δική μου ιδέα, αν είναι δική του, συζητάω τι έχει φανταστεί ακριβώς ή πόσα άτομα έχει σκεφτεί. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό για μένα.
Άρα δεν στο είπε πριν ξεκινήσει τη διασκευή.
Μου το είχε πει πριν.
Α, γιατί βεβαίως, η διασκευή έτσι πρέπει να είναι από
δύο.
Ναι,
ναι. Μου είχε πει ότι θα ήθελε να είναι δύο άντρες.
Ναι, ναι, ναι,
να μπορέσει κάπως αυτό να δομηθεί, αυτό το κείμενο να δομηθεί πάνω σε δύο άντρες.
Ναι.
Και κουβεντιάσαμε λίγο παραπάνω και κάπως βρήκαμε μια δραματουργική γραμμή που να επαληθεύει αυτό το δίπολο.
Ποιοι είναι οι δύο?
Είναι ο Παναγιώτης Εξαρχαίας. Και ο Γιάννης Ολεάκος. Δύο πάρα πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Δεν είναι τόσο νέοι. Πήγα να πω νέοι, αλλά. Τη δική μου γενιά.
Νέοι, ρε παιδί μου. Νέοι, είστε,
όλοι νέοι είμαστε. Νέοι, είμαστε όλοι νέοι. Νέοι. Έτσι κι
αλλιώς. Αλλά δεν είπαμε ηθοποιούς και στις Σπυριδούλες.
Σπυριδούλες. Ναι. Λοιπόν, θα τους πω όλους. Είναι η Αργυρό Θεοδωράκη. Είναι η Κάτια Ηλάτα. Είναι η Ελένη Τσιπρικίδου. Είναι η Ελένη Βλάχου. Είναι ο Σταύρος Γιαννουλάδης. Είναι ο Τάσος ο Δημητρόπουλος και η Αριστέα Σταφλαράκη. Και έπαιζε στο φεστιβάλ και η Τατιάνα η Πίτα.
Μάλιστα.
Που άλλαξε από την Κατερίνα Τηλάτα. Λοιπόν, σκηνοθεσία είναι του Θανάση του Ζερίδη και του Χάρη του Κραμίδα. Η μουσική των Thrax Punks. Τα κοστούμια είναι τη Γεωργία Μπούρδα που είναι και στον ήλιο.
Για τι Σπυριδούλες τώρα λέμε, ναι.
Ναι, Σπυριδούλες, ναι, 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 ναι. Αλλά η Γεωργία Μπούρδα ναι. Είναι και στα δύο. Ναι. Και γενικά είναι μια μόνιμη συνεργάτη. Ένας υπέροχος άνθρωπος και καλλιτέχνης.
Χωρίς να θέλω να αδικήσω ή να υποβαθμίσω ή να υποτιμήσω καμία από τις εξαιρετικές ηθοποιούς που παίζουν στο σώμα της στο Εθνικό Θέατρο, δεν θα συμβάλλω να τις πεις όλες.
Όχι, είναι πολλές. Μετά εκεί.
Λοιπόν, εκεί απλώς ήταν η γέφυρα για να πάμε εκεί. Θα το πω ότι χωρίς να είμαι μέρος της παράστασης αλλά θεατής, αλλά αισθάνεσαι υπερήφανος που στο Εθνικό Θέατρο ανεβαίνουν έργα σαν αυτό. Πρωτότυπο έργο, εντελώς καινούριο. Να πούμε την ιστορία της δικής σου ανάμειξης στο έργο αυτό.
Βεβαίως.
Αλλά και δύο λόγια για την παράσταση αυτή.
Βεβαίως.
Αυτά λέω, πώς να τα χωρέσω αυτά σε ένα τηλεφωνικό.
Είναι πολλά. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχει τύχει τώρα, μην νομίζεις. Ναι. Μια τυχαιότητα είναι αυτό.
Λοιπόν,
αυτό που συμβαίνει στο σώμα της είναι μια παράσταση που την πρωτοβουλία την είχε η Ελένη Ευθυμίου και η Σοφία Ευτυχιάδου, οι οποίες συνεργάζονται χρόνια μαζί και είναι φίλες και συνεργάτες. Και είχαν κάνει μαζί και τα Ερωτευμένα Άλογα που είχα δει εγώ στον Πειραιά, τότε στο Κομικό Θέατρο Πειραιά. Ναι. Την Ελένη εγώ δεν την ήξερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή είχαμε μια επικοινωνία αυτή την έτσι. Ας πούμε, τυπική, καλλιτεχνική, καλησπέρα, καληνύχτα, όλο αυτό. Τη Σοφία επίσης την γνώριζα ως φωνή στο Εθνικό Θέατρο, παίζοντας ως τοπιός στο Εθνικό, επειδή συνεργάζεται, είναι στο Εθνικό Θέατρο, ως υποδιευθύντρια αυτή τη στιγμή Θαρώ. Την είχα ως μια φωνή στο τηλέφωνο και μια παρουσία που δεν ήξερα ότι θα μπορέσουμε να γίνουμε φίλες.
Ναι.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίναμε φίλες και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, η Ελένη και η Σοφία είχαν την πρωτοβουλία να με βάλουν σε ένα δικό τους project, το οποίο είχε να κάνει με το γυναικείο σώμα. Κουβέντα στην κουβέντα, Zoom στο Zoom, γιατί όλη αυτή η δουλειά έγινε μέσω Zoom στην ουσία.
Σχεδόν σε όλες τις ηλικίες του γυναικείου σώματος.
Ακριβώς. Η σκέψη ήταν να είναι μια γιορτή για το γυναικείο σώμα.
Ναι.
Και να περνάμε.
Και στις εύκολες καταστάσεις και στις δύσκολες.
Ακριβώς. Ναι. Και να είναι σαν ένας χάρτης, σαν ένα ταξίδι.
Ναι.
Σε όλες τις φάσεις αυτού του μεταβαλλόμενου κορμιού, το οποίο φέρει στοιχεία, δηλαδή έχει σημάδια μιας κοινωνίας η οποία είναι δομημένη σε μια πατριαρχία καλός ή κακός.
Ναι.
Κακός, βεβαίως.
Ναι.
Οπότε η απόπειρα μας ήταν να διαψεύσουμε όποια ας πούμε σφαλμένη εντύπωση μπορεί να έχει κανείς για το γυναικείο σώμα
και να
χαρτογραφήσουμε αναδεικνύοντας τις ωραίες φάσεις αυτού του θαύματος.
Γιατί
το γυναικείο σώμα είναι
αυτή
θαύμα.
Υπάρχουν από τα καλλιντικά και την φιλαρέσκια, το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Αλλά μέχρι θέματα βιασμών,
κακοποίησης,
εκτρώσεων που
βεβαίως
δεν είναι οι θελημένες ή που είναι.
Που είναι οι θελημένες και εκτρώσεις που είναι θελημένες. Για το δικαίωμα στην έκτρωση.
Εγκυμοσύνης.
Εγκυμοσύνης.
Η φιλομετάβαση.
Η φιλομετάβαση, βεβαίως.
Τώρα ηλικία.
Είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση. Δηλαδή, πέρα από τα κορίτσια που εγώ συνεργάστηκα σε επίπεδο κειμένου, και για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορώ να συγγράφω με άλλα δύο μυαλά τα οποία δεν τα γνώριζα από πριν. Δηλαδή, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Και πραγματικά σε αυτό είμαι πολύ περήφανη γιατί τα πήγαμε πολύ καλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να το κάνεις. Να κάνεις δηλαδή αυτή την τόσο μοναχική δουλειά με άλλους δύο και να ανοίγεις και τον εαυτό σου.
Και βλέπεις μία παράσταση που έχει ένα τόσο ενιαίο ύφος, όχι σκηνοθετικά μόνο που αυτό
και
είναι.
Και συγγραφικά.
Δηλαδή φαίνεται σαν να γράφατε, σαν να ήσασταν σε τρεις υπολογιστές και να γράφατε.
Ξέρεις πώς συνέβη αυτό. Ήταν με την. Και γιατί η Ελένη, μπαίνοντας στα κείμενα της Σοφίας και τα δικά μου ουσιαστικά, διαμόρφωσε μετά το τελικό αποτέλεσμα ως σκηνοθέτης,
ναι,
και γιατί δουλεύαμε από το Δεκέμβρη καλή ώρα τον προηγούμενο, δηλαδή πάρα πολλούς μήνες, με Zoom πάρα πολύ συχνά. Άρα ήμασταν συνέχεια στην ίδια σελίδα. Προσπαθούσαμε δηλαδή να βρούμε ένα κοινό κώδικα.
Μάλιστα.
Πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί κάπως μεγεθύνεις αυτό που είσαι.
Είναι η πρώτη σου φορά που κάνεις κάτι τέτοιο?
Να
όχι,
γράφω
όχι από τεχνολογικής απόψεως.
Να γράφω συνεργατικά, ναι, δεν έχω ξαναγράψει συνεργατικά.
Μάλιστα.
Όχι. Δεν έχω, έχω ξανακάνει, έχω κάνει διασκευή με το Θανάση τον Ζερίτη, το Μύρτο του Μάτεση.
Ναι.
Άλλη όμως διαδικασία.
Ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, που σας είχα δύο ομάδα στο θέατρο του Νέου
στο
Κόσμου.
Θέατρο του Νέου Κόσμου, ακριβώς. Που είχαμε συνεργαστεί στη διασκευή.
Ναι.
Το οποίο είναι όμως κάτι άλλο.
Ναι,
το να γράψω πρωτότυπα μαζί με άλλες δύο ήταν κάτι ψηλό. Δεν το πιστεύω ότι εγώ ότι θα πετύχει. Ναι, δηλαδή έλεγα ναι. Τώρα, αλήθεια μπορεί να πετύχει αυτό.
Και ενώ η Κακούργα Πεθερά και οι Σπυριδούλες είναι πρωτότυπα κείμενα, αλλά σε ένα ιστορικό γεγονός. Εδώ ήταν πολύ πιο. Όχι αφηρημένο. Δεν,
όχι, είναι πιο
δεν
ανοιχτά
έπρεπε
τα κείμενα.
Να βάλεις στην εικόνα.
Είναι πολύ πιο ανοιχτά τα κείμενα.
Γεγονότα, αλλά
έχουν βέβαια
καταστάσεις.
Ακριβώς, και έχουν βέβαια αφηγήσεις. Όλες κάπως έχουμε καταθέσει μια προσωπική εμπειρία.
Εντάξει, ναι,
ακόμα
ναι.
Και των γυναικών. Δηλαδή το κομμάτι της φιλομετάβασης έχει προσωπική εμπειρία. Έχει λέξεις, κουβέντες από τη Φένια που παίζει στην παράσταση.
Από το πρόσωπο,
από το πρόσωπο ακριβώς, ναι. Που τον ενσαρκώνει. Δηλαδή έχουν προκύψει και πράγματα, δηλαδή κομμάτια του κειμένου από τις ίδιες τις ηθοποιούς, ναι. Όχι σε πρωτότυπο υλικό, κυρίως στο μοίρασμα της εμπειρίας.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί πρόκειται για εμπειρίες γυναικών σε κάθε περίπτωση. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι εμπειρίες γυναικών που κάπως τις έχουν.
Και δεν πάει να πει ότι αν είναι 10 ή 15 ηθοποιοί, ότι κάθε μία έχει κάτι ξεχωριστό.
Όχι, είναι ένα ensemble. Ναι. Αυτό ήταν και το ζητούμενο, να είναι ένας χορός.
Μπορεί από μια μικρότερη ηλικία να υπάρχει μια εμπειρία μιας μεγάλης γυναίκας και το ανάποδο.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα χώρο.
Είναι 12 εξαιρετικές ηθοποιοί.
Ναι.
Δηλαδή είναι μία και μία, και ειδικά σε αυτά τα θεάματα τα οποία είναι ανοιχτής δραματουργίας και είναι σπονδυλωτά.
Ναι.
Είναι ευλογία να έχεις τόσο ωραίους ανθρώπους να ερμηνεύουν σκηνή. Γιατί πρέπει να το κάνουν δικό τους αναγκαστικά. Δεν έχουν να παίξουν κάποιον ρόλο άλλων.
Ναι.
Είναι αυτές πάνω στη σκηνή που μοιράζονται ιστορίες.
Τώρα εδώ είμαστε στο κτίριο Τσίλερ, αλλά στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος.
Ακριβώς. Στη μικρή σκηνή.
Ένα τραγούδι πάλι από αυτά που έχεις διαλέξει και πάμε, θα αφήσουμε τη συγγραφή στην άκρη.
Ωραία.
Για την εκπομπή, ξέρω ότι δεν πρόκειται να το βρεις.
Όχι, όχι, δεν πρόκειται. Άπακ και το ξεκίνησα.
Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του τελειωτική μόνη.
Ηλίας Ανδρεόπουλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Σωτηρία Μπέλου, στο Μην Κλαις. Λίγα λεπτά μας μένουν και είπα ότι θα αφήσουμε την συγγραφή στην άκρη, γιατί η νεφέλημα, η Ισραήλ δεν είναι μόνο αυτό που λέγανε, που θα λέγαμε στο σινεμά πίσω από τις κάμερες ή πίσω από τις κουίνες ίσως εδώ. Πρωταγωνιστή φέτος μαζί με άλλους τρεις τοπίους.
Όχι. Είναι, λοιπόν, είναι η Έλλη Τρίγκου, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Μάνος Καζαμίας, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, η Μαριτίνα Κουτσοχιώνη και εγώ. Κατάλαβες, είμαστε μια μικρή ομάδα.
Όμως σε ένα νεοελληνικό έργο.
Νεοελληνικό έργο του Γιάννη Τσίρου, Κανόνια και Τρομπέτες.
Πού είστε?
Είμαστε στο Θέατρο Εμπορικών, σε σκηνοθεσία του Γιώργου του Παπαγεωργίου, για το τραπεζικό σύστημα. Είναι μια κωμωδία, μια μαύρη κωμωδία, αλλά με καταστάσεων. Έτσι την έχει ονομάσει ο Παπαγεωργίου.
Είναι ένας ρόλος τον οποίο είναι πολύ κόντρα σε εσένα, όσο ξέρω. Αυτοί οι ρόλοι ιντριγκάρουν περισσότερο.
Ξέρεις τι, είναι αυτά τα άκρα. Είναι κάπως το ίδιο νόμισμα σε στιγμές.
Α, δηλαδή, ναι.
Ναι, γιατί είναι και αυτή έτσι. Έχει ακραίες αντιδράσεις η Κλέρη. Είναι μια πάρα πολύ πλούσια κυρία που φορά ένα πράσινο φόρεμα. Τραπεζικός, είναι η σύζυγος του προέδρου της τράπεζας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε σχέση με την ιστορία μας. Γιατί μιλάμε για ένα σκάνδαλο που συμβαίνει και που έχει να κάνει με καταχρήσεις. Είναι ένα σύγχρονο έργο του Τσίρου. Το καινούριο.
Καινούριο
και ανεβαίνει τώρα.
Ότι διαδραματίζεται.
Διαδραματίζεται στο τώρα.
Στο τώρα,
ναι, στο τώρα.
Όχι, ενώ δεν έχει σχέση με την κρίση, με το 2008
και όχι, αυτά, όχι. Δανείζεται με τα στοιχεία από εκεί, αλλά σίγουρα έχει εφαρμογή δυστυχώς και τώρα. Με την παντοδυναμία των τραπεζών και πώς όλο αυτό. Και πώς ουσιαστικά οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη δίνη του οικονομικού συστήματος και χάνουν τα χρήματά τους.
Ναι,
έχει
ναι.
να κάνει με αυτό, αλλά και με το πώς οι τράπεζες πάντα επιβιώνουν. Γιατί επιβιώνουν έτσι κι αλλιώς. Και τώρα γίνεται και αυτή η κουβέντα, νομίζω, την Κυριακή. Θα γίνει, λέει, μια κουβέντα σχέση με τις τράπεζες. Τώρα το άκουγα και εγώ στο ραδιόφωνο, ερχόμενη. Λοιπόν, κάνω την Κλέρη. Η Κλέρη είναι μια κυρία της υψηλής κοινωνίας. Εγώ δεν είμαι μια τέτοια κυρία. Και είναι οδηγεί ένα πάρα πολύ ακριβό αυτοκίνητο, δεν ξέρει τι έχει και είναι στο απειρόβλητο.
Τι όλα θέλει, αυτά, ξέρει.
Νομίζω ότι θέλει να γίνει πρόεδρος. Θέλει να είναι
στην
κορυφή όλων. Δηλαδή, θέλει να διατηρήσει την παντοδυναμία της. Αυτό θέλει.
Παρόλο που είναι όχι στη σκιά του.
Καθόλου δεν είναι σκιά, απλώς θέλει να διατηρήσει.
Σαν να συνδιοικεί κατά κάποιο τρόπο.
Απλώς θέλει να διατηρήσει την παντοδυναμία. Δεν θέλει να τη χάσει επουδενή. Επίσης δεν θέλει να την αγγίζει τίποτα.
Ναι.
Θέλει να βρίσκεται πάντα στην κορυφή.
Ναι.
Δεν θέλει να κοιτάζει φτώχεια, κακομοιριά, δυστυχία.
Δεν θέλει να χαλάει τη ζαχαρένια της, όπως λέμε.
Τίποτα. Θέλει όμως, να μένει εκεί.
Αυτό είναι.
Όταν λέω τα άκρα, είναι ένα άκρο η Κλέρη.
Ναι, αλλά κάτι γίνεται.
Κάτι γίνεται, βάλετε από την αστυνομία, διότι υπάρχει μια ιστορία η οποία εκκρεμεί με καταχρήσεις.
Ναι.
Και ουσιαστικά κινδυνεύει και αυτή, όπως και ο Στάθης, γιατί και ο Σταμουλακάτος είναι ζευγάρι, είναι ένα παράνομο ζευγάρι, ο οποίος είναι ο διευθυντής της τράπεζας. Κινδυνεύουν να χάσουν την παντοδυναμία τους, διότι εισβάλλουν στο σπίτι ένα ζεύγος Ρωμά, που είναι η Έλλη Τρίγκου και ο Μάνος Καζαμίας, μαζί με διάφορα καλούδια τα οποία φέρνουν σε αυτό το ζεύγος, και μετά έρχεται η αστυνομία και εκεί γίνεται ένα μεγάλο κακό.
Κανόνια και τρομπέτες σημαίνει.
Έχει να κάνει με τις συμμετοχές.
Μάλιστα.
Με τα ομόλογα. Με το πουλάω, αγοράζω. Όταν ακούς κανόνια, αγόραζε. Όταν ακούς τρομπέτες, πουλά.
Μάλιστα.
Έτσι λέει.
Επειδή
ο Τσίρος.
Πλησιάζουμε προς το τέλος και όντως πέρασε αυτή η ώρα μέσα στις παραστάσεις, μου έλεγες πριν κάτι που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όχι απαραίτητα παράδοξο, ότι η συγγραφή σου τρώει πιο πολλές ώρες ή σε απασχολεί πιο πολλές ώρες.
Βεβαίως.
Σε άλλο βέβαια περιβάλλον, γιατί στο θέατρο πρέπει να πας στο θέατρο,
ναι,
είτε είναι πρόβες είτε είναι παράσταση, ενώ στο άλλο μπορεί να είσαι σπίτι σου απομονωμένη, μπορεί να το κάνεις και στις 3 η ώρα τη νύχτα που είναι ο λόγος.
Η συγγραφή, ειδικά όταν γράφεις ένα θέατρο, ας πούμε, πες ότι έχεις μια προθεσμία που πρέπει να παραδώσεις ένα θεατρικό έργο για να μπει σε πρόβες.
Ναι.
Αυτό πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγαλύτερος ο όγκος δουλειάς και μόνο, δηλαδή εξ αρχής, διότι είναι αλλιώς να έχεις ένα ρόλο, να έχεις αναλάβει έναν ρόλο να φέρεις εις πέρας ως ηθοποιός, και αλλιώς να πρέπει να γράψεις για όλους όσοι θα συμμετέχουν στην παράσταση.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς. Επίσης, πέραν αυτού είναι και τελείως άλλη οπτική. Δηλαδή θέλει άλλη έρευνα, Θέλει άλλο ψάξιμο, άλλο χρόνο. Σβήνω, γράφω, ψάχνω. Άλλο στύψιμο κεφαλιού. Και επίσης οι εργατόρες δεν καταγράφονται. Ενώ στο θέατρο.
Καλά, ναι, αυτό ναι.
Δηλαδή είσαι εκεί, φυσική παρουσία. Συνήθως οι πρόβες είναι 5 ώρες, 7 ώρες όταν πλησιάζουμε στο φινάλε. Βεβαίως υπάρχουν και ώρες οι οποίες δεν είναι καταγεγραμμένες με το χρόνο που έχει σπίτι για να μάθεις τα λόγια, για να βαθύνεις το ρόλο.
Αλλά καταλαβαίνω τι λες. Εσύ ως συγγραφέας ή ως διασκευάστρια οφείλεις να παραδώσεις ένα κείμενο.
Εννοείται.
Τώρα, εάν εσένα σου πήρε 5 ώρες ή 50 ώρες.
Επίσης είναι και άλλη ευθύνη σε όλα τα επίπεδα.
Και δεν πληρώνεται κιόλας.
Δεν πληρώνεται με αυτούς τους όρους.
Ναι, 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 με αυτούς.
Και είναι και άλλη ευθύνη σε όλα τα επίπεδα, γιατί καλός ή κακός, εσύ θα κριθείς για το έργο που υπάρχει πάνω στη σκηνή. Γιατί ο στόχος του έργου, τι λέει το έργο και το τι θα πούνε οι ηθοποιοί, είναι δικό σου. Οπότε εσύ θα απαντήσεις γιατί υπάρχει αυτό το κείμενο και τι λέει. Οπότε οφείλεις να το έχεις ψάξει καλά.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν θα ακουστεί πάρα πολύ από το κομμάτι των Queen. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και πραγματικά που ήσουν εδώ.
Και
γιατί
εγώ
ξέρω ότι θα φύγεις για να πας στο θέατρο.
Θα φύγω να πάω, και πάρα πολύ κίνηση τις τελευταίες μέρες.
Ναι, είναι
γίνεται χαμός.
Είναι προϊόρκια αυτό που λέμε. Και να είσαι πάντα έτσι δημιουργική, παραγωγική, είτε πάνω στη σκηνή, είτε
ευχαριστώ
κάτω
πάρα
τη
πολύ.
Σκηνή,
εγώ φίλω να σε ευχαριστήσω.
Σκηνή,
για την παρουσία σου στα θέατρα όλα τα χρόνια. Αυτό οφείλω να το πω έτσι και δημόσια, γιατί πραγματικά πας σε όλα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παράσταση στην οποία έχω παίξει όλα αυτά τα χρόνια και δεν σε έχω δει, είτε είναι μικρός ο ρόλος, μεγάλος ρόλος, ό,τι.
Και είναι που φαίνομαι και εύκολα.
Το έχω συζητήσει και με συναδέλφους και λέμε ότι αυτός εμφανίζεται πάντα.
Ναι,
αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας.
Αυτό που λέει, γεμίζει
πολύ
το μάτι του άλλου.
Ευχαριστούμε που έρχεσαι και καλές γιορτές σε όλους.
Έρχομαι γιατί παίζετε αυτά τα οποία παίζετε, γιατί γράφετε αυτά, γιατί παρουσιάζετε, γιατί σκηνοθετείτε. Τώρα τους πιάνω όλους.
Όλους.
Στο πρόσωπό σου.
Πάρα πολύ και καλές γιορτές πραγματικά.
Επίσης, η Μαρίλα Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο, η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί. Εμείς πάλι από Δευτέρα εδώ στις 4 για χαρά του Σιδερή Πρίντεζη και την Εφέλη Μαϊστράλη.